Arvid Järnefelt, valon ja onnen lapsi. Jo ulvahtelivat kesäpoutaan jälkeen syksyn ensimmäiset tuulispäät. Metsä ryskyi. Pitkät korven kuuset viuhtoivat oksiansa hurjan sekaisesti, ja mäntyjenkin sakeat latvat taipuivat myrskyn myötä. Mikä oli kuivaa ja lahonnutta, se taittui, se räsähtäen sortui maahan. Ja suuri oli salolla pauhu. Mutta yötä vasten yhä uudet ja yhä pimeämmät pilvet nousivat taivaan rannalle. Pienet metsähiiret, jotka asuivat karahkaisen vanhan petäjän ympärillä, olivat pesiinsä visusti piiloutuneet. Sen petäjän alla oli sammaltunut kiviraunio, mainio pesimispaikka hiirille. Ja vielä alempana, petäjän maanalaisessa juuriverkossa, oli niillä tuhansia käytäviä juurihaarojen lomitse, vieritse, alitse, ylitse. Sinne tuntui salon myrskyissä ryske vain epämääräisenä maaperän tutinana. Syvemmällä ei sitäkään. Sama vikinä siellä aina kävi, niin kuin ei mitään myrskyä olisi ollutkaan. Ja vingahdellen ne ajelivat toisiansa, kun vieraan pesän hiiri tietysti pyrki toisen käytäville. Tämmöisessä hienossa tappelussa vieraita vastaan ja omien sitä hellemmässä rakastelemisessa meni pesähiirien aika hupaisesti. Pahennusta tuottivat sellaiset uroshiiret, jotka olivat vielä liian nuoria perhe-elämää ajatellakseen ja taas jo liian vanhoja pesässä imetettäviksi. Ne juoksentelivat huvikseen vierailla alueilla, söivät vieraita ruokavarastoja ja aikaansaivat alituisia tappelun temmellyksiä. Pahin semmoisista oli eräs, jonka nimeksi olisi sopinut Rohkea. Jos vain vikinää kuului, saattoi olla varma, että tämä Rohkea oli mukana. Se oli kasvanut enemmän kuin muut, se voitti kaikki ja sen tunsi siitä, että se oli tappelussa useampia vastaan menettänyt toisen korvansa. Hiirten valtakunnassa oli Rohkeasta sentään paljon hyötyäkin, sillä se lähetettiin aina ensimmäisenä vakoilemaan ja ensimmäisenä se kaikki yhteiset vaarat ilmoitti. Yhdistävänä siteenä eri perheiden välillä oli myös eräs toinen hiiri, vanha, kuolemaa tekevä, hampaaton puolirot. Sillä sen kertoessa nuoruutensa muistelmia kaikki hiiret sulivat yhdeksi ainoaksi kuuntelevaksi korvaksi. Se oli nimittäin aikoinaan nähnyt ihmismaailman. Arvaa sen, mitä ihmiselämä on hiiren kuulla. Ihmiselämä ja ihmismaailma, se oli suurta, mahtavaa, käsittämätöntä. Ihminen on hiirelle korkein, mitä se voi kuvitella, siis hiiren nähden Jumala. Ja ihmismaailma, jossa kultapukuiset kirkot loistelevat, jossa yö valaistaan päiväksi, jossa miljoonat järkiolennot, ketään pelkäämättä eläen selvässä päivän valossa, kuuluvat yhteen ja samaan pesään. Se oli korkeinta onnea, mitä hiiri voi kuvitella, siis hiiren nähden itse taivas. Heidän sydämensä värähtelivät heidän kuullessaan semmoista, mikä uutuudellaan häikäisi rohkeimmankin mielikuvituksen. Semmoisina hetkinä kaikki tappelun vikinä vaikeni, ja takakäpälillään istuen hiiret kuuntelivat kertomusta, sekaisin viholliset ja ystävät, vieraat ja sukulaiset, nuoret ja vanhat, ja merkillisimmissä paikoissa heidän päänsä kääntyivät, ja he katsahtivat toisiaan silmiin, yhteistä ihmettelyä ilmaisten. Näin meni tämäkin myrskyyö. Aika kului niin nopeasti, etteivät he huomanneetkaan, ennen kuin ryske oli jo salolla lakannut ja ulkona kaikki hiljentynyt. Silloin tulee täyttä karkua yksi hiiristä, joka oli ehtinyt pistäytyä pinnalla, lentää mielipuolena säikähdyksestä alimpiin lokeroihin. Ei siltä saa sanaakaan, sydän lyö niin hurjasti, ettei hiiri pysy edes jaloillaan, vaan lyyhistyy suu auki retkalleen nurkkaan. Rohkea lähetetään ulos ottamaan selvää. Mutta Rohkeakin, korvapuoli, palaa heti takaisin, eikä voi salata, että hänenkin vaaleahko rintansa pamppailee. Rohkea ei voi mitään selittää, ei ole koskaan mitään sen tapaista nähnyt, ei ymmärrä mitään. Pelko valtaa seurakunnan. Hiiret alkavat levottomasti liikkua, ja yleinen vaatimus on, että vanha rottahiiren pitää itsensä mennä tutkimaan, mikä vaara uhkaa ulkona. Mutta voiko kuvitella heidän hämmästystään, kun se vanha rottahiiri palaa takaisin, ilmoittaa, että siellä on Ihminen. Ihminen. Ja kauhun valtaamina salaman nopeasti ovat kaikki hajautuneet lokeroihin ja istuvat pesissään hievahtamatta, tuskin uskaltaen hengittää. Hiirten valtakunnassa on kuollon hiljaisuus. Ulkona puolikuu tulee pilven takaa ja luo laimean valonsa hiljentyneen salon ylitse. Valaistuu himmeästi myös vanhan petäjän seutu. Siinä on todellakin ihminen. Ei se ainakaan paljon liiku, niin kuin seisoisi raunion ylimmällä kivellä, pää kallellaan, mietteessänsä, hiljaa huojutellen itseänsä. Aika kuluu. Hirten uteliaisuus kasvaa vihdoin kauhua suuremmaksi, ja niin he jo saapuvat toinen toisensa perästä lokeron suulle. Vaaleahkon rinta paistaa kuuta vasten. Nostelevat hienoisia etukäpäliään, nuuskivat ilmaa, tirkistelevät hetken mustilla silmillään ulos, ja kun pahin uteliaisuus on tyydytetty, antavat jälleen vallan kauhullensa, kääntyvät nopeasti takaisin. Mutta tuskin on yhden häntä pyörähtänyt pimeään, kun jo toinen suippunokka sukeltaa pimeästä esille. Ja missä vaan lokeroita, siellä hiiriäkin ihmistä tirkistelemässä, tutkimassa, mimmoinen se nyt on, se valon ja onnen lapsi. Jo muutamat uskaltavat lähestyä, yksi ja toinen jättää pimeän lokeron suun, ja silloin tällöin istahdellen sinne tänne kierrellen sipsuttaa lähemmäksi, nousee takakäpälilleen, kurottautuu koko pituudelleen, yrittää nuuskia ihmisen jalanpäitä. Ei sinne ylety. Mutta katsokaa mitä rohkea tekee. Alkaa kiivetä petäjä jäkäläistä runkoa myöten ylös. Siitä kääntyy ensimmäistä oksaa myöten ja tulee juuri kohdalle, ihmisen yläpuolelle. Aikooko se sieltä hypätä alas ihmisen päälaelle? Ei sen tarvinnut hypätä. Varovasti ja taitavasti se laskeutuu jotakin myöten alas. Se on nuora. Ja nyt on rohkea jo ihmisen päälaella. Kohta on tuo petäjän runko täynnä kiipeäviä hiiriä. Kaikki tulevat samaa tietä, vaeltavat pitkin oksaa, laskeutuvat nuoraa myöten päälaelle, siitä olkapäille, siitä käsivarsille. Käyvät sormet, jalat tai nousevat takaisin olkapäille, korville, kasvoille. Sillä jokainen tahtoo tarkkaan, tarkkaan ja ihan läheltä nähdä, mimmoinen on ihminen, se valon ja onnen lapsi, josta heillä oli ennen hyvin hämärä aavistus.